Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Predstavnici vlade Republike Srpske i Srbije potpisali ugovor o subvencionisanju kamata za kupovinu traktora i automobila Punto. Stigli prvi traktori.
Parlament Srpske raspravlja o prijedlogu rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske obustavlja rad do odluke Ustavnog suda Republike Srpske.
Novi teroristički napad na jugu Srbije.
U sjeverozapadnom dijelu Pakistana poginula 23 pobunjenika.
Vrijeme sunčano.
Marketing.
Jahorina osiguranje. Za sve što vam je vrijedno.
Marketing.
Građani Republike Srpske moći će kupiti traktore i automobile Punto potrošačkim kreditima na 7 godina i fiksnom kamatnom stopom od 4,5%. Precizirano je danas potpisanim ugovorom u Banja Luci, čime je počela prva faza realizacije sporazuma o privrednoj saradnji Republike Srpske i Srbije. Potpisivanju ugovora o subvencionisanju kamatnih stopa prisustovali su premijer Srpske Milorad Dodik i potpredsjednik vlade Srbije i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić. Opširnije Branka Veleušić.
Ugovorom koji je danas potpisao ministar financija Aleksandar Džombić s predstavnicima Komercijalne Unikredit banke, precizirani su uslovi potrošačkih kredita za nabavku MT-ovih traktora i Fiatovog Punta. Za građane Srpske ovi krediti su povoljni jer će vlada subvencionisati dogovorenu kamatnu stopu, ističe Džombić.
I omogućuje da se ova dobra kupe na kredit od 7 godina uz maksimalnu kamatnu stopu za krajnjeg potrošača od 4,5%, s tim da vlada Republike Srpske 5% poena subvencioniše. Također u sporazumu stoji da će vlada Republike Srbije subvencionisati kamatne stope za proizvođače namještaja iz Republike Srpske i za turističke agencije, odnosno turističke destinacije iz Republike Srpske.
U uslovima svjetske ekonomske krize značajna je činjenica da će se kod komercijalne banke ovi krediti moći podići bez žiranata. Unikredit banka ponudila je još pogodnosti, kaže predstavnik ove banke Ratko Stupar.
Unikredit bank Banja Luka je ponudila najnižu kamatnu stopu, znači u iznosu 3,7% na godišnjem nivou koja je fiksna. Upravo klijentima koji dolaze iz izrazito nerazvijenih i nerazvijenih općina nudimo dodatnu pogodnost u vidu 0,15% poena sniženja u odnosu na osnovnu kamatnu stopu.
Za premijera Srpske Milorada Dodika ovo je dobra vijest za sve građane, a naročito za poljoprivrednike.
Mi otpočinjemo jednu fazu koja u suštini najveću dobit treba da donese prije svega što se tiče traktora individualnim poljoprivrednim proizvođačima koji će dobiti tu vrstu mašina na veoma jeftin i korektan način, održiv za njihove mogućnosti i da će to poboljšati bitno naše mogućnosti da proizvodimo više hrane i bolje obrađujemo zemljište.
Današnji ugovor je početak realizacije sporazuma o privrednoj saradnji koji podrazumijeva kvalitetniju razmjenu i jeftiniju prodaju proizvoda na tržištu Srbije i Republike Srpske, ocjenjuje potpredsjednik srbijanske vlade Mlađan Dinkić. S obzirom na to da je velika zainteresovanost u Srpskoj za kupovinu Punta, on je najavio.
Mi ćemo zamoliti Fiat da krene sa isporukama i pre 1. septembra, tako da nam je zaista drago što ovaj program zaživeo. Ja želim da ponovim da je ovaj program namijenjen ne samo Republici Srpskoj, mi bismo bili zaista zainteresovani da on važi na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine, ali još uvek na našu ponudu vlasti federacije nisu odgovorile.
Sporazum o privrednoj saradnji potpisan 15. juna u Beogradu, osim traktora i automobila Punto, odnosi se i na izvoz namještaja iz Republike Srpske u Srbiju, kao i korištenje turističkih aranžmana pod subvencionisanim uslovima.
A prvi traktori već su stigli. 20-orici poljoprivrednika iz Republike Srpske danas su u Kobatovcima kod Laktaša uručeni ključevi za traktore koji će po subvencionisanoj cijeni moći da se kupuju ove i naredne godine. Potpredsjednik vlade Srbije Mlađan Dinkić i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Radivoje Bratić istakli su da je današnji događaj potvrda opredjeljenosti obje vlade da se sporazum o specijalnim i paralelnim vezama pretoči u konkretne ekonomske i privredne aktivnosti. Opširni je Predrag Vulin.
Novi IMT-ov traktor danas je preuzeo i Mladen Topić iz Prnjavora, koji je zadovoljan ponuđenim uslovima i subvencijama od skoro 4000 maraka. Sada će, kako kaže, moći da razmišlja i o povećanju proizvodnje.
Sijem pod 170-200 duluma kukuruza i imam nešto oko 25 grla stoke i tako. Sad ću moći da to još malo proširim i tako. jer mi je bilo teško sa jednom mašinom postići tu. Imam neku staru mašinu, sad sam dobio, hvala Bogu, novu.
Ministar poljoprivrede Republike Srpske Radivoje Bratić rekao je da će u zavisnosti od snage traktora biti obezbijeđena i dodatna podsticajna sredstva za kupce traktora sa jačim motorima.
Vlada Republike Srpske još daje za mašine do snage 40 kW, 1000 konvertibilnih maraka i preko te snage, dakle za mašine preko te snage još 5000 konvertibilnih maraka.
Proizvodnja hrane najvažnija je za svaku ekonomiju, tako da će na ovaj način i poljoprivrednicima u Srpskoj biti omogućeno da povećaju proizvodnju hrane, istakao je potpredsjednik vlade Srbije Mlađan Dinkić.
Zato je jako važno da omogućimo poljoprivrednicima koji stvaraju život da mogu da rade i da imaju što bolje i što jeftinije osnovne uslove za rad, a bez dobre mehanizacije nije moguće napraviti novu vrednost.
Privredna delegacija Srbije nakon Kobatovaca uputila se u Banja Luku, fabriku namještaja Vrbas, gdje je gostima iz Srbije predstavljen proizvodni asortiman novog uspješno privatizovanog preduzeća. Ministar industrije i energetike Republike Srpske Slobodan Puhalac naglasio je da u Vrbasu planiraju značajan iskorak na tržištu Srbije.
Očekivanja Vrbasa su plasman 5 miliona eura u Srbiji, repromaterijali djelimično dolaze iz Srbije i to ne može niko da spriječi kao ekonomsku kategoriju i način saradnje i odvijanja privrednih aktivnosti.
Današnje aktivnosti potpredsjednik vlade Srbije Mlađan Dinkić i ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić ocijenili su kao jedini mogući način borbe protiv ekonomske krize.
Narodna skupština Republike Srpske počela je raspravu o prijedlogu rebalansa budžeta Republike Srpske za 2009. godinu po hitnom postupku. Prethodno su tokom prve tačke dnevnog reda 32. redovne sjednice parlamenta poslanici postavljali pitanja predsjedniku vlade Srpske Miloradu Dodiku. Opširnije Ivana Frank.
Rebalans budžeta je posljedica realnih potreba izostanka određene vrste prihoda i ispunjenja obaveza iz pisma namjere upućenog Međunarodnom monetarnom fondu. Resorni ministar Aleksandar Džombić u uvodnom izlaganju naveo je da je budžetski okvir rebalansom smanjen za 70 milijuna maraka, odnosno 4,2%, i da iznosi 1,6 milijardi maraka.
Imajući u vidu prihode planiranim budžetom Republike Srpske za 2009. godinu, izvršenje prihoda za period 1.1.31.5.2009. godine procijenjeno je da će do kraja 2009. godine ukupni budžetski prihod iznositi 1.370 milijuna maraka, odnosno za 18% manje odnosno na plan, što uz sredstva dobijena od Međunarodnog monetarnog fonda kroz stand-by aranžman daju iznos od 1.600 milijuna maraka ukupnih budžetskih sredstava.
Tokom Džombićevog izlaganja poslanici SDS-a napustili su salu da bi se vratili kada je počela rasprava. Opozicija je danas žustro negodovala, zahtijevajući od predstavnika vlade da im dostave pismo namjere MMF-u. Također bilo i zahtjeva da se prijedlog rebalansa raspravlja u redovnoj proceduri u formi nacrta. Šef radikala Milanko Mihajlica pita se kako u skupštinskoj sali danas nema predstavnika sindikata i boračke organizacije, imajući u vidu činjenicu da je rebalansom ukinut borački dodatak.
Niko od navedene gospode nije zatražio od parlamenta da se obrati i da kaže šta misli o rebalansu budžeta, iako rebalansom budžeta su skresana značajna sredstva za borce, za izbjeglice, za zdravstvo i za mnoge druge budžetske korisnike.
Bojazan da će krajem godine doći do novog rebalansa izrazio je Zoran Đerić iz PDP-a. Pita se šta će biti ukoliko MMF ne odobri drugu tranšu aranžmana.
A taj novi rebalans budžeta morao bi ići na uštrb i na rezanje plata, penzija, socijalnih davanja.
U DNS-u se pitaju zašto su najveće uštede predviđene u ministarstvima koja tretiraju najosjetljivije kategorije stanovništva, Spomenka Stevanović.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite 15,9 milijuna, Ministarstvo rada i boračke invalidske zaštite 13,2 milijuna, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica 15 milijuna.
Rasprava o rebalansu budžeta bit će nastavljena nakon redovne pauze u 17 časova.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić rekao je da bi odluka Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske o zamrzavanju rada u ovoj instituciji mogla izazvati ozbiljne poteškoće i na određeno vrijeme usporiti rad zakonodavne i izvršne vlasti, što nije u interesu ni jednog građanina Republike Srpske. I danas bilježimo reagovanja političkih partija iz Srpske, pripremio Aleksandar Javorac.
Najava kluba Bošnjaka o blokadi rada Narodne skupštine Republike Srpske neustavna je i neutemeljena, ponovio je predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić.
Takva odluka je apsolutni presedan i nema nikakvog uporišta u našim zakonima. Ona bi mogla izazvati ozbiljne poteškoće i na neodređeno vrijeme usporiti rad zakonodavne, a samim tim i izvršne vlasti.
Poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske Branislav Borenović smatra da je najava kluba Bošnjaka u Vijeću naroda u vezi sa blokadom rada parlamenta potpuno nepotrebna.
Smatram da u ovom momentu ne treba stvarati dodatne političke tenzije, nego treba poštovati odluke Ustavnog suda Republike Srpske i da konačno se svi vratimo onim poslovima za što smo izabrani.
Poslanik Srpske radikalne stranke Republike Srpske Milanko Mihajlica upozorava da su bošnjački delegati u Vijeću naroda Republike Srpske i do sada više puta zloupotrebljavali instituciju Vijeća naroda i opstruisali rad parlamenta Srpske.
Mi smatramo da zaštita vitalnog nacionalnog interesa treba da se obavlja kroz dvodomnost parlamenta Bosne i Hercegovine, dakle kroz dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, da ovu instituciju Vijeća naroda treba u potpunosti ukinuti.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić traži od vlade Republike Srpske da hitno odredi stav o najavi kluba Bošnjaka i onemogući blokadu rada Narodne skupštine Republike Srpske.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske ipak obustavlja rad u ovoj instituciji sve dok je na snazi neustavni poslovnik o radu Ustavnog suda Republike Srpske, rekao je danas u Banja Luci predsjednik ovog kluba Edin Ramić. On je istakao da ovakvim stavovima klub Bošnjaka nema namjeru blokirati rad institucija vlasti Republike Srpske niti vršiti pritisak na Ustavni sud, već insistira na poštivanju Ustava Republike Srpske.
Klub Bošnjaka Vijeće naroda Republike Srpske podržava u cijelosti zaključke usvojene 13.7.2009. godine od strane predstavnika bošnjačkog naroda institucijama Republike Srpske, a povodom posljednje odluke Vijeća zaštite nacionalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike Srpske. Klub Bošnjaka smatra da je povrijeđen član 1 Ustava Republike Srpske prema kome Srbi, Bošnjaci i Hrvati kao konstitutivni narodi, ostali i građani ravnopravno i bez diskriminacije učestvuju u vršenju vlasti u Republici Srpskoj, kao i član 5 Ustava prema kome se između ostalog ustavno uređenje Republike Srpske temelji na osiguranju nacionalne ravnopravnosti i zaštiti vitalnih interesa konstitutivnog naroda. Ustavni sud Republike Srpske institucija je koja između ostalog odlučuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i općih akata Narodne skupštine Republike Srpske sa odredbama Ustava Republike Srpske o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnog naroda. Članom 52 stav 2 Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske kojim se reguliše pitanje odlučivanja u meritumu, dakle dvotrećinskom većinom, neustavan je i nezakonit način donošenja odluka Ustavnog suda Republike Srpske, jer prema Ustavu Republike Srpske, amandman 82, kojim je dopunjen član 70 Ustava Republike Srpske, dovoljan je glas dvojice sudija da bi sud potvrdio da se radi o vitalnom nacionalnom interesu. Već duže vremena klub bošnjačkog naroda upozorava na poslovnik o radu Ustavnog suda Republike Srpske putem inicijativa u Narodnoj skupštini iniciranja razgovora sa najvišim predstavnicima vlasti Republike Srpske. Naše inicijative su ignorisane.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko ističe da u Federaciji BiH moraju da shvate da Republika Srpska postoji, što su potpisali i političari Federacije, te da je Republika Srpska realnost koja može biti promijenjena samo ako to budu željeli njeni građani. Dejtonski mirovni sporazum je važeći dokument. Također, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine su međunarodno priznate kategorije, rekao je Incko napominjući da je javna debata u Bosni i Hercegovini u znaku diskusija o interpretaciji Dejtona, ali da je visoki predstavnik njegov jedini tumač. Visoki predstavnik smatra da je neshvatljivo da kantoni u Federaciji BiH ni do danas nisu usvojili odluku o konstitutivnosti Srba. Incko je naglasio da OHR nije u Bosni i Hercegovini da bi išao na ruku politici bilo koje strane, te da su takve ocjene neozbiljne i neargumentovane.
Na zajedničkoj sjednici oba doma parlamentarne skupštine BiH članovi savjeta ministara odgovarali su na brojna pitanja poslanika i delegata, izvještava Radan Škipina.
Poslanik SDP-a Zlatko Lagumđija upitao je predsjedavajućeg savjeta ministara Nikolu Špirića da li će podnijeti ostavku zbog neizvršene reforme Ustava BiH koji je obećao u svom inauguralnom govoru početkom januara 2007. godine i šta će učiniti da Washington i Brisel budu od veće pomoći u tom procesu kako je tada i najavio. Špirić je odgovorio da neće podnijeti ostavku i da je reforma Ustava zahtjevan posao koji ne zavisi samo od savjeta ministara, te da se odvija znatno više po stranim ambasadama i drugim mjestima nego u institucijama sistema.
Reforma Ustava nije samo stvar parlamentarne većine, nego svih nas u Bosni i Hercegovini. Ja vas molim da svi oni koji misle da imaju dobre prijedloge dostave Vijeću ministara. Moram da vam kažem da na mom stolu Na mom stolu, ako očekujete od vijeća ministara ili ako očekujete moj lični prijedlog, nemam ni jedan pisani trag ni jedne političke partije šta žele od Ustava. Ali vijeće ministara, ja lično ostajemo da je to jeste prioritet.
Poslanici Slobodan Šaraba i Jozo Križanović pitali su savjet ministara šta je sa zakonskim uređenjem denacionalizacije i restitucije u Bosni i Hercegovini. Ministar pravde Bariša Čolak podsjetio je da jedan zakonski nacrt iz te oblasti nije dobio podršku Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i da je radna grupa savjeta ministara pripremila drugi dorađeni radni tekst koji se nalazi na javnoj ocjeni, nakon čega će biti proslijeđen u parlamentarnu proceduru. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Milorad Živković zatražio odgovor na pitanje koliko se pod firmom obezbeđenja trajnog smještaja institucija Bosne i Hercegovine, uglavnom u Sarajevu, nelegalno slije novca u privatne džepove. Postavljano su i pitanja o reperkusijama svjetske ekonomske krize na najšire narodne mase u Bosni i Hercegovini i koje konkretne mjere će domaće vlasti preduzeti na tom planu.
Sud BiH potvrdio je danas optužnicu Saši Zečeviću i Radoslavu Kneževiću koja ih tereti za zločin protiv čovječnosti na području opštine Prijedor 1992. godine.
Zečević i Knežević se terete da su kao pripadnici interventnog voda policije Prijedor 21. avgusta 1992. godine sa drugim pripadnicima iste formacije učestvovali i pomagali sprovođenje konvoja autobusa i kamiona u kojima se nalazilo više od 1200 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz opštine Prijedor. Pripadnici interventnog voda su navodno učestvovali u izdvajanju muškaraca te njihovom sprovođenju do lokacije zvane Koričanske stijene na planini Vlašić, gdje je ubijeno više od 200 civila, saopšteno je iz suda Bosne i Hercegovine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Zorana Marića, koji se tereti za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva počinjenog 1992. godine na području opštine Jajce.
Marić se tereti da je za vrijeme ratnog stanja u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba na području opštine Jajce kao pripadnik Vojske Republike Srpske postupao suprotno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica u vrijeme rata. U optužnici se navodi da je optuženi 10. septembra 1992. godine učestvovao u nezakonitom zarobljavanju i nasilnom izvođenju iz kuća civila bošnjačke nacionalnosti iz sela Loljići i Čerkazovići u namjeri da ih odvedu i ubiju na lokalitetu zvanom Tisovac, gdje su kasnije ubijena 23 lica. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine.
Tim UPA Republike Srpske za istraživanje i dokumentovanje krivičnih djela ratnog zločina podnio je nadležnim tužilaštvima u BiH u prvoj polovini ove godine 86 izvještaja protiv 352 lica za koje postoji osnova sumnje da su počinili jedno ili više krivičnih djela ratnog zločina nad 543 identifikovane žrtve. Koordinator tima Simo Tuševljak.
Najznačajniji predmet se odnosi na ratne zločine koji su počinili pripadnici Hrvatske vojske na područjima opština Glamoč, Grahovo i Drvar u akciji Oluja i Maestral. Tom prilikom izvršen zločin na 110 žrtava pripadnicima srpskog naroda. Pored ovog predmeta vrlo značajni su predmeti koji su podneseni za krivična djela ratnog zločina počinjena na teritoriju opštine Konjic, na području opštine Derventa, Broda, Srebrenice, Orašja, Tuzle, Banovića, Kladnja, Hadžića, zatim jedan zločin koji se desio u hotelu Igma na Igmanu i u selima Petrušići, Kadrovići i Bursači u opštini Rogatica. Od 543 identifikovane žrtve u službenim izvještajima koje je podnio UPA Republike Srpske, 175 lica je ubijeno, 14 je ranjeno, 7 žena je silovano i 316 imamo zarobljenih, bespravno zatvorenih i fizički i psihički zlostavljanih lica.
Slušate Dnevnik u nastavku Regioni svijet.
Eksplozivna naprava jake razorne moći, od čije eksplozije su noćas u centralnom dijelu Preševa lakše povrijeđeni žena i dijete, bila je ručno aktivirana, prvi su rezultati istrage. Nezvanično se saznaje da je naprava aktivirana daljinskim upaljačem. Eksplozivna naprava bila je postavljena pored stambene zgrade u kojoj žive Srbi, porodice pripadnika policije i žandarmerije, saopštio je MUP Srbije.
Srbija je na korak do bijelog Šengena, što je jedan od ključnih ostvarenih ciljeva u protekloj godini, ocijenio je potpredsjednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić, dodavši da je ispunjeno 70% obaveza iz nacionalnog programa integracije. Đelić kaže da je postignut konsenzus relevantnih članica u vezi sa evropskim integracijama, što je dvostručilo broj usvojenih zakona u Skupštini Srbije. Iz Beograda, Teodora Vranjiš.
Đelić kaže da je Srbija na pragu bijelog Šengena, jer se već sutra očekuje da će Evropska komisija predložiti viznu liberalizaciju za Srbiju, koja bi mogla da stupi na snagu od 1. januara 2010. godine. On kaže da će Srbija i nakon tog roka nastaviti provođenje predviđenih reformi i dodaje da je Srbija ispunila sve uslove iz mape puta, te da je do sada izdato više od 800.000 biometrijskih pasoša. Đelić prenosi rezultate istraživanja prema kojima čak 82% građana podržava bijeli Šengen, a gotovo polovina misli da je on važan i za njih lično. On podsjeća da građani Srbije od 1992. godine čekaju trenutak kada će slobodno putovati šengenskim prostorom bez viza, o čemu je dijalog počeo još početkom prošle godine. Đelić među ključne rezultate vlade ubraja i primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma, koja je ojačala poziciju Srbije u Evropskoj uniji bez značajnih posljedica po javne financije. Ušteda srpskih izvoznika 5 puta je veća nego ušteda evropskih izvoznika u Srbiju, a Evropska unija je strateški finansijski partner Srbije, ocjenjuje Đelić. U okviru IPA programa za nju su programirana sredstva u vrijednosti od 585 miliona evra. Jedina je u regionu dobila budžetsku podršku od 100 miliona evra, a iz evropskih izvora obezbiđeno je 80% sredstava za izgradnju koridora 10. Đelić najavljuje da će trenutak kada će Srbija podnijeti kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji biti određen u dogovoru sa evropskim partnerima. On je ponovio da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova i da treba sačekati sutrašnju odluku komisije o načinu na koji će biti riješeno pitanje viza za Srbe sa Kosova, kao i da čini sve što je u njenoj moći kako bi završila saradnju sa Hagom, svjesna činjenice da je to jedini siguran način da otvori vrata Evropske unije.
Sud Ujedinjenih nacija za ratne zločine osudio je danas bivšeg guvernera Kigalija Tarčisa Renzahoa na doživotni zatvor kao jednog od glavnih pokretača genocida u Ruandi 1994. godine.
Renzaho je bio guverner Kigalija u vrijeme genocida i na toj funkciji rukovodio je policijom. Sudsko vijeće je saopštilo da je on podsticao ubistva i naređivao vojnicima Hutu milici i civilima da postavljaju blokade na putevima gdje su mogli da presreću i masovno ubijaju pripadnike manjinskih Tucija. Više od pola miliona pripadnika Tuci etničke manjine kao i umjerenih pripadnika većinskih Hutua ubijeno je u 100 dana dugom genocidu u Ruandi 1994. godine.
Najmanje 23 pobunjenika poginula su u sukobima sa plemenskom milicijom u sjeverozapadnom dijelu Pakistana, saopštili su danas vladini zvaničnici.
Do sukoba je došlo duže pakistanske granice s Afganistanom u regionu koji je poznat po čestim sukobima i bezakonju. Vlada Pakistana ohrabrila je lokalna plemena da formiraju miliciju takozvane laškare kako bi se suprotstavili talibanskim pobunjenicima koje optužuju za napade u Pakistanu i Afganistanu. Pakistanski zvaničnici su potvrdili da sukob lokalnih plemena i pobunjenika još traje.
Rusija se neće saglasiti sa pooštravanjem sankcija Iranu u zamjenu za novi sporazum sa Vašingtonom o smanjenju nuklearnog arsenala, saopšteno je iz Ruskog ministarstva inostranih poslova.
Rusija trenutno pregovara sa Sjedinjenim Američkim Državama o novom sporazumu za smanjenje nuklearnog naoružanja koji će zamijeniti START, koji je postignut 1991. godine i ističe u decembru. Moskva paralelno učestvuje i u međunarodnim naporima da Iran odustane od svog programa za obogaćenje uranijuma.
Ponovo domaće teme. U zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine primjećuje se izuzetan napredak u odnosu na prije 3 godine, izjavila je poslije dvodnevnog boravka u BiH zamjenik regionalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Nata Menabde. Ona se danas u Banja Luci sastala i sa entitetskim ministrima zdravlja, nakon čega je zaključeno da je Bosna i Hercegovina dobro pripremljena za pandemiju novog gripa. Prilog Nataše Cvjetić.
Ministarstvo zdravlja Republike Srpske priprema se za nabavku vakcine za sezonski grip, ali za sada se neće naručivati vakcine protiv gripa H1N1. Zbog čestih mutacija gripa proizvedene vakcine nisu adekvatna zaštita, zato ćemo pratiti promjene na svjetskom tržištu, rekao je ministar Ranko Škrbić.
Nećemo ni potrčati da potrošimo resurse koji mogu biti enormni za nabavku vakcina, sve dotle dok ne budemo 100% sigurni da je to vakcina protiv tog virusa.
Ovakve pandemije mogu da traju i godinama, zato svim zemljama savjetujemo da se pripreme za suočavanje sa gripom H1N1, zamjenik direktora Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Nata Menabde.
There are
Pandemija ima donekle malo teži oblik od uobičajenih sezonskih gripa, ali ovo i dalje još uvijek nije toliko ozbiljna bolest. Što se tiče stope smrtnosti, ono što smo imali priliku do sada da vidimo je da je ona nešto viša nego kod obične sezonske gripe.
Bosna i Hercegovina je formirala i koordinacioni tim za borbu protiv pandemije. Sve zdravstvene ustanove dobile su uputstva kako da djeluju u slučaju pojave gripa, podsjetio je federalni ministar zdravlja Safet Omerović.
Zaista evo, imamo sve resurse od brzih testova do definitivnog potvrđivanja, dakle PCR metode možemo obaviti.
Danas je razgovarano i o saradnji u oblastima kontrole malignih oboljenja, unapređenju reforme farmaceutskog sektora i zbrinjavanju medicinskog otpada.
Prvi festival Banja Luka Rock Open Air biće održan 17. i 18. jula na tvrđavi Kastelu u Banja Luci. Tokom dva festivalska dana nastupit će 12 grupa iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Opširnije Mirjana Srdić.
Prvog festivalskog dana publika će imati priliku da uživa u nastupima grupa Shaitans, Irma i Storm, Balkan Express, Kvo, Atomsko sklonište i BC Suite. Drugog dana predstavit će se bendovi Raskršće, Alogija, Kraljevski apartman, Formula 4, Divlje jagode te Juraja Hipi iz Velike Britanije. Na tvrđavi Kastel biće organizovan neviđen rock spektakl sa sjajnom binom i ozvučenjem koje će, kako ističe direktor festivala Boško Beuk, biti dobavljeno iz Njemačke.
Oko raznosa i rasvete također smo se pobrinuli da to bude vrlo kvalitetno, adekvatno spektaklu koji se ovdje održava. I zvuk kao i sama rasvjeta učinit će da ta manifestacija stvarno bude nešto reprezentativno i ono što ovaj grad zaslužuje. I sa ponosom mogu da kažem da u Banja Luci imamo jedan festival svjetskih razmjera.
Cijene ulaznica u predprodaj su 50 maraka dvodnevna i 35 maraka jednodnevna, a na dan festivala cijena za dva dana bit će 80, odnosno za jedan dan 50 maraka. Svi posjetioci festivala na Kastelu će moći da plaćaju isključivo posebnim novcem, Kastelonom sa likom Duška Trifunovića. Kastelon će svi posjetioci moći da dobiju u mjenjačicama na Kastelu.
Fudbaleri Beogradskog Partizana večera će biti gosti prvaka Velsa ekipe Rila u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U Mojkovcu su danas nakon pet takmičenja završene 46. međuopštinske omladinske sportske igre. Opširnije Aleksandra Perić.
Trener Partizana Slaviša Jokanović najavljuje ofanzivnu igru i nada se da će njegov tim uspješno preskočiti prvu prepreku ka konačnom cilju Ligi šampiona. Večerašnja utakmica između Rila i Partizana počinje u 20:45, a revers susret na programu je 21. jula u Beogradu. Zagrebački Dinamo danas od 17:00 igra u Jermeni protiv domaće ekipe Pjunik, a šampion Bosne i Hercegovine Zrinski sutra će biti domaćin Slovanu iz Bratislave. Fudbaleri Slavije iz istočnog Sarajeva danas su otputovali za Dansku, gdje ih u četvrtak očekuje prva utakmica drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Protivnik Slavije u prvom nastupu na međunarodnoj sceni je ekipa Alborga. Trener Slavije Zoran Erbez pred odlazak u Dansku rekao je da je Alborg favorit u susretu sa Slavijom.
Što ne znači da smo se unaprijed predali, nego čak šta više da vidimo koliko možemo u ovom trenutku da se suprotstavimo takvoj ekipi kao što je Alborg. Nastojaćemo da izvučemo što bolji rezultat u toj prvoj utakmici kako bi u revanšu opet probali da imamo šanse za prolaz dalje.
Utakmica Alborg-Slavija počinje u 19:30. U crnogorskom gradu Mojkovcu danas je završeno takmičenje na 46. međuopštinskim omladinskim sportskim igrama. Nakon pet dana takmičenja sportista sa tromeđe Crne Gore, Srbije i Republike Srpske, najuspješniji su bili takmičari iz Bijelog polja, a od ekipa iz Republike Srpske sportisti sa Sokoca koji su bili peti. Na međuopštinskim igrama učestvovalo je 3000 sportista, od čega je 400 sportista bilo i 7 opština iz Republike Srpske.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U Republici Srpskoj danas je sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Banja Luci, Bijeljini, Višegradu, Derventi, Gradišci, Doboju, Prijedoru i Šipovu 32 stepena, dok je najniža temperatura u isto vrijeme zabilježena na Čemernu 23 stepena. I sutra sunčano i veoma toplo uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 16 do 20, dnevna od 30 do 37 stepeni.
Na kraju zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Predstavnici vlade Republike Srpske i Srbije potpisali ugovor o subvencionisanju kamata za kupovinu traktora i automobila Punto, a stigli prvi traktori.
Parlament Srpske raspravlja o prijedlogu rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske obustavlja rad do odluke Ustavnog suda Republike Srpske.
Novi teroristički napad na jugu Srbije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.